подкасты «Радио Свобода».
Привітання, гэта канал «Свобода Прэміум», з вами празі Дмітрий Гурнівіч, а сёння со мною на сувязі з України былы депутат Верховної Ради України, герой Майдану, ветеран бойових дзеянняў і сёння чалавек, который змагаецца супраць расійскай агрэсіі, Владзімір Парасюк. Вітаю вас, пане Владзімір.
Вітаю вас.
Вы вчора писали на сваім фейсбуку про сітуацыю небяспечную, якая ўжо некалькі фактычна тыдняў існуе, пра тое, што магчыма армія Александра Лукашэнкі захоча таксама перакрочыць беларуска-украінскую мяжы і пачаць наступленне на Украіну, але вы назвалі гэта вартым жалю. Растлумачце, калска, чаму вы лічыце гэта так, ну, жалюгідным, так па-украінску напісалі?
Ну, бо, па-перше, ми розуміємо всю трагедію війни. І як би це дивно не звучало, ми не хочемо, щоб білоруські солдати вмирали на українській землі. А так воно буде. Тому що на це є декілька причин. По-перше, ми 8 років воюємо, в нас є бойовий досвід. Ми розуміємо, що ми захищаємо. І ми розуміємо, де наша перемога. Тому я секунду, я перепрошую, мушу від'їхати, бо машина мене піджала.
Нема питання.
І ми дуже добре розуміємо, за що ми стоїмо. Ви всі бачите, що робиться. Білоруської армії немає ні мотивації, ні розуміння, чому вони мають йти воювати на Україну, в Україну. По-друге, вони не мають бойового досвіду. І тому я так і написав, що те, що Лукашенко надасть наказ іти білорусам воювати за Росію, це просто дорога в один кінець. Ви всі прекрасно бачите, як вмирає тут російська армія. Вони не здобули ні одної з перемог. Тобто на північному напрямку вони терплять тільки поразки. Ми вже їх повибивали з усіх навколишніх міст Києва. От сьогодні вже в Ірпінь війшла поліція. Тобто ми звільнили і це місто. Тобто якщо в росіян там вони повністю деморалізовані, вони всі проникнуті цією російською пропагандою, і в них ще десь там знаходяться якісь моменти, через які вони стоять тут і воюють проти українців, то питання, що чим будуть мотивуватися білоруси, які прийдуть на нашу землю. Я цього просто не розумію, не знаю, і мені дуже шкода тих солдат, які прийдуть на нашу землю, тому що ми будемо її захищати. І повірте, ми вміємо це робити, і прийдеться вбивати. І ми будемо це робити, якщо до нас прийде ворог. Єдине, що вони можуть робити, це просто не погоджуватись на те, щоб іти воювати в Україну, не погоджуватись на те, що говорить їм Лукашенко. Ну і взагалі запрошуємо до наших лав тих людей, які хочуть допомогти Україні звільнитися від російської окупації.
Яка, на вашу думку, мотивація Путіна, який, якби, максимально пропонує таку опцію Лукашенко, яка білоруська армія увійшла в Україну? Тому що всі відують, це не секрет, що білоруська армія не має мотивації, і там, ну, принаймні, є питання, бицеби проводилися зачинені білоруські солдати, не хочуть супраць України, в Білорусі тільки 3% людей підтримує цю війну. Навошто їм це з пункту гледження мілітарного?
Він хоче просто розширити лінію зіткнення для того, щоб розтягнути фронт, для того, щоб ми розпорошили сили. Він думає, що ми частину групування Збройних сил України перекинемо на ті фланги, де буде заходити білоруська армія. Цього ми робити не будемо, тому що в нас у війні вся країна, в нас всі області мають свої збройні формування, і я переконаний, що Рівненська і Волинські області мають достатньо сил, щоб зупинити. Я переконаний в цьому. Тому перекидання сил, наприклад, з київського напрямку, наприклад, на Волинщину, на Рівненщину, точно не буде. У нас свої завдання на цих територіях, і люди, які виконують свої завдання. Тому, якщо говорити у військовому плані, то вони ні до чого просто не дійдуть в тому, що вони розширять лінію, лінію зіткнення. Ну, будемо мати ще в інших областях, ну, бойові дії такі серйозні, але вони точно туди не пройдуть, бо угрупування Збройних сил України в тих областях дуже потужне. І люди там дуже мотивовані. Це основне.
Скажіть, ввогалі, зараз яка ситуація, ну, на фронті, так би мовити, тому що коли вони говорять у часі про те, що Махшима прийдеться висилати білоруську армію, це значить, що російська армія так само не дає там ради. Бицем би офіс президента Зеленська каже про те, що не так інтенсивно зараз відбуваються бої, як це було ще там тиждень чи два раніше.
Так, так і є. Зараз я можу говорити тільки про київський напрямок і там північну сторону. Ми повністю розбили всі найбільші групування російської армії. Ми їх просто знищили. Вони перегрупувались на маленькі підрозділи, які окупались в маленьких селах. І то ми вже сьогодні стратегічно здобули перемогу над деякими позиціями. Ми взагалі їх беремо зараз в кільце і будемо нейтралізовувати. Тобто тут армія російська потерпає повне фіаско. Вони нічого не можуть зробити. Єдиний мінус, який у нас є, ми не можемо до кінця контролювати наше небо. У нас не вистачає сили зупиняти їхні ракети. Але я думаю, що і це ми переживемо. Що стосується піхоти, моторизованих військ, повірте, ми так говоримо між собою, що ми створили для російської армії тут пекло. Так, ми створили для російської армії пекло. Тому що вони нічого не можуть зробити. Вони деморалізовані, вони голодні, в них почався алкоголізм, тобто вони почали вживати алкоголь, командири втікають, наш центральний штаб наносить точкові удари по їхніх командних пунктах, вони губляться в наших полях, в наших лісах. Це повністю розбита армія, і оце, що зараз є, це тільки залишки. Я думаю, що питання декількох днів, якщо не буде підсилення з Росії, ми зможемо їх відкинути ще на дальші відстані. На деяких напрямках ми від Києва їх відкинули взагалі на 70-80 кілометрів. Сьогодні, кажу, звільнено було Ірпінь. Я думаю, наступним кроком буде повністю звільнення Гостомеля і всіх навколишніх маленьких сіл. Тобто українська армія йде в контрнаступ, у нас втрат майже немає, але росіяни, повірте, тут під ними земля горить.
Ну, одне, що вони роблять, вельми небезпечно для українців, там бомбять городи, де жилі райони.
І де небо. Нам треба повітря закрити, і повірте, ми тоді звільнимо всі наші території дуже швидко. Тому що ракетні удари, на жаль, ми не можемо до кінця стримати. У нас немає цих засобів стримування. Наше ППО працює на грані можливостей. Ми і так зупиняємо більшу кількість ракет, але нам потрібна допомога.
Я якраз глядзів ваше інтерв'ю на Ютубі, і ви казали про те, що ви не вірите у перемови, тому що війна зайшла вельми далеко вже. Але тим не менше, перемови відбуваються. Невже ви не думаєте, що тою силою, яку показала українська армія, може примусити Росію пойти на великі заступки у зв'язку з цією війною?
Ми нічим не домовимося з Росією ніколи і не при будь-яких обставинах. Про це можна забути. Якщо ми говоримо про мир, про звільнення нашої території, цього не буде, тому що Путін – це імперіаліст, який точно не погодиться на звільнення Криму і Донбасу. Тому у нас один єдиний вихід – це військове звільнення цих територій. Або другий варіант, коли він помре і, можливо, зміниться політичний клас в Росії. Тому що революційним методом вони теж в своїй країні нічого не можуть зробити. Ну і, в принципі, там немає тих людей, які би могли підняти народ на якісь масові протести. Тому ми чекаємо двох моментів. Це перше, це нашого збройного звільнення цих територій, а друге, це смерті Путіна. Як би воно дивно не звучало, але думаю, що 99% населення України чекає цієї події. Я думаю, що більшість білорусів теж ще цього чекає, тому що те, що робиться в вашій країні, повірте, це не через там до кінця, через вашого Лукашенка. Він це робить, тому що в нього є хороше прикриття Путін. І тому він займається таким безчинством, він тероризує ваше населення. І ви побачите, чим скорше впаде Путін, чим скорше він отримує поразку, тим швидше і впаде Лукашенко.
Ну, коли ви згадали Білорусь, мені цікаво, ці говорять зараз в Україні, поскільки все-таки йде війна, і людям не до новин з Білорусі, але чи ведаєте ви про випадки? Так само ситуацію на білоруській чигунці, коли люди виводять зі строю рейки, коли тягники заповолюють вхід у боку України, і вже шмат людей арештовано. Ну, наприклад, ми писали про це мій рідний город, де арештовано вже 40 чоловік, тому що їх підозрюють в тому, що вони псують автоматику на залізниці, так, на чигунці. Ці українці відують про такі ситуації, ну, от акти солідарності такі, а про що того, що там більше тисячі було арештовано, коли були мітинги супроти війни?
Друзі, ми не хочемо воювати з Білорусі. Ми не хочемо, щоб ваша армія тут вмирала. Ми цього не хочемо. Адже ваші люди воюють на нашій стороні в добровольчих батальйонах. Ми знаємо про все, що ви робите. Ми читаємо новини. На відміну від Росії, у нас всі соціальні мережі. У нас відкрита країна. У нас, ну, майже по всіх містах і навіть на передовій є інтернет. І ми цікавимося тим, що робиться у наших сусідів. І знову ж повторюсь, ми не хочемо з вами воювати, ми вас підтримуємо. І ми знаємо, що простий народ в Білорусі теж не хоче воювати в Україні. Тому я звертаюся до тих солдат, які обдурені в Лукашенку. Не робіть цього, не робіть цього. Тому що це дорога в один кінець. Ми не хочемо. Ми не хочемо, щоб ви брали участь в цій війні. Ми не хочемо, щоб ви вмирали і ваші сім'ї втрачали людей. Ми не хочемо цього. Але якщо ви вже дійсно послухаєтесь наказу Лукашенка і прийдете на нашу землю, ми будемо давати відсіч. Хто би не прийшов на нашу землю, тому не слухайте Лукашенка. Не потрібно вам сюди їхати. Не потрібно. А всім вашим землякам, всім білорусам хочу подякувати. Ті, які нам допомагають, ті, які допомагають у вас звернути режим Лукашенка, я хочу просто подякувати. Дякую вам за те, що ви боретесь. І повірте, ми дружні народи. У нас завжди були теплі стосунки. Я колись у Львові зустрів білорусів, які втекли від репресій Лукашенка. Ми годинами спілкувалися, і ми про одне думаємо. Якщо у нас з росіянами, ну, ненависть, ми ненавидимо цей народ. І це є правда, тому що вони нас вбивають. Тому я попрошу і вимагаю людей, які там думають іти воювати проти України, не робіть цього. Тому що, повірте, українська ненависть, вона не має меж. Зрозумійте, ми не воюємо за щось чуже, ми воюємо за своє рідне. Мені нема куди вивозити своїх рідних. Це моя земля. І мені нема куди дітися. Тому, повірте, я буду тут вмирати до останнього. Я буду вигризати кожен сантиметр нашої землі. Ну, я звідси не просто не піду. Тому, зрозумійте, у вас мотивації нема. А в нас мотивація максимальна. Тому не потрібно. Краще ставайте на нашу сторону і разом ми звільнимо, повірте, від режиму Лукашенка і Білорусь, і звільнимо всі окуповані території, які є зараз в Україні, і будемо жити далі так, як ми жили дружно.
І останнє питання до вас. Ну, війна вже протягується місяць. І незрозуміло, люди думали, що це все-таки росіяни сподівалися, Путін, що це буде бліцкриг, але це так не відбулося. І з іншого боку, вона затягується. І коли буде підмога російська, можливо, коли вони почнуть більш активне діяння, як ви думаєте, який вихід тут у України? Я маю на увазі, українські війська так само, ну, і стомляються, і люди стомляються, шмат утікачів, і зброя не так легка.
А нам нема коли часу замучуватись і виснажуватись, тому що в нас, ще раз кажу, у нас другої країни нема. І ми це розуміємо. в цій війні не можна шукати якихось, як кажуть в народі, відмазок і оправдань собі. Ну, ми всі за одне. Якщо в нас було там частина території окупована, і воно по-різному називалось АТО, потім по-інакшому його назвали, то зараз у нас загальнонаціональна війна. Розумієте? І ті люди, які в Львові, і ті люди, які у Києві, дуже добре розуміють, якщо не зупинити, то нам всім кінець. І тому ми стоїмо, скільки будемо мати сили, повірте, ну, а куди відступати? Ну, нам ж нема куди відступати. Ну, будемо область за областю там відступати, бо ми замучились. Ну, і куди ми дійдемо? Ми дійдемо до своїх кордонів з другої сторони, і ми будемо в куті. Тому, повірте, ми це прекрасно розуміємо, і чим більше ми захистимо і звільнимо наших земель, тим легше буде нам жити. І якщо ви перед тим говорили про переговори, то легше буде розмовляти на найвищому рівні. Ви зрозумієте, в нас ніхто не вірив. Нас навіть Сполучені Штати не вірили в те, що ми так зможемо втриматись. І тільки після того, коли ми протримались певний період часу, вони зрозуміли, що ми вміємо воювати. Не те, що просто захищатись, ми ще вміємо контратакувати, і ми вміємо звільняти наші території. У нас хороше володіння зброєю, ми вміємо швидко навчатись. І коли американці це побачили, вони тоді почали максимально включатись, бо зрозуміли, що знаєте, це такий вислів є. Ви почніть, а ми вам допоможемо. От ми почали, а вони нам вже допомагають. І так інші країни світу. Звичайно, що російський вплив дуже великий, і їх не треба недооцінювати. Російська армія – це одна з найпотужніших дійсно армій світу. Але тут питання, знову ж кажу, це війна мотивацій. Ви бачите, що маленька країна, Україна по відношенню до Росії, витримує такий удар і достойно. Нам вже не соромно. Зрозумійте, ми в історії і нам вже не соромно. Про нас будуть говорити віками, як ми змогли втримати надпотужну російську армію, як ми могли їй дати достойний відсіч. Тому наші хлопці в окопах чи десь в підвалах, де сидять на позиціях, вони дивляться відео, які мотивують, вони слухають, як наші діти співають, вони дивляться на ті речі, які робить Росія в Маріуполі, в Чернігові, в Харкові, в Києві. Ми це все спостерігаємо, як взриваються наші цивільні будинки, і в нас всередині злість. Повірте, злість, і ми дуже хочемо справедливості. Я знаю, що вона настане, тому що інакше не буває.
Дякую великий. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні моїм гостем був Владимир Парасюк, був депутат Верховної Ради України, герой Майдану і так само вояр за Україну під час гетої війни і минулої так само. Дякую за те, що були разом з нами. Для вас працював праці Дмитро Гурнєвич. Бувайте і залишайтеся зі свободою.
Дякую.
Ви слухали подкаст Радіо Свобода.
Усі подкасти Свободи у інтернеті на адресі свобода.org.
Щодня, у будь-який час, у будь-якому місці, коли зручно вам.
Свобода.org. Ваша свобода.
Подкасти Радіо Свобода.
У ефірі «Свобода преміум». З вами Ганна Соус. Добрий день. І мій сурозмовця сьогодні – старшиня Миколаївської обласної адміністрації Віталь Кім. Добрий день.
Добрий день.
Яка була ваша ніч? Який ваш день? Яка актуальна ситуація зараз в Миколаївській області?
Актуальна ситуація в Миколаївській області, вона зараз краще, ніж була вчора. Ніч була з обстрілами. У нас двоє погибших мирних жителів, ранених багато. Были обстрелы ночные, склады с секонд-хендом, 5 машин сгорело, мы пожар локализировали, прилетело в жилой дом, там где 2 погибших гражданских, и там куча всего, как россыпи по кварталам, чтобы такое ощущение просто навредить людям, потому что кроме там выбитых стекол и испорченного имущества ничего не происходит. Вот такая ситуация.
Как много пострадавших в регионе вот за месяц войны?
За месяц войны достаточно много пострадавших. Это меньше, чем в районах, там, где русские оккупанты просто равняют с землей города. Вот. У нас ситуация немного лучше, вот. Но тем не менее у нас тоже есть жертвы среди гражданского населения и среди военных.
Могли бы вы какие-то хотя бы жертвы среди мирного населения?
Не хотел бы, то есть я их вызывать. То есть я скажу, что могу сказать о раненых. То есть на данный момент там около 300 только в больнице раненых гражданских людей разных.
Потери у врагов?
Потери у врагов большие. Мы вот сейчас начинаем их как-то переписывать, считать, свозить. Вот, часть они забирают. Потери у врага кратно больше, но сейчас война немножко другой характер имеет. Они тоже окапываются, они тоже не двигаются. Сейчас другая война, скажем, позиционная, что ли.
Как много людей уехало из региона? Вынуждено было уехать, я бы так сказала. А вот думаю, какое настроение у тех, кто остался?
Я думаю, около трети. То есть это, если цифра где-то 1300-400, вот так.
Как люди проводят ночи?
Каждый по-разному. В основном все спят, потому что тоже привыкли, что оно постоянно бомбит. Из тех, кого я знаю, то с кем общаемся, ну, люди спят, да. То есть у них нет другого выхода, невозможно не спать.
Да. Скажите, как вы думаете, что можно противопоставить тактике россиян, они могли захватывать, похищать руководителей городов, регионов, чтобы поставить на их место людей, которые будут их поддерживать? Это не очень получается. Вот каким образом это можно останавливать? Ну, это свидетельствует, конечно, и о том, кто руководит регионами, да?
Тут у нас дело такое, таким образом обстоит, что кого бы они ни звали, кого бы они ни просили, оно не работает. То есть там 3 человека или 5 поддержа вышло там пророссийских каких-то сумасшедших идиотов, которые по-другому на них никто не реагирует. У нас не существует лидеров общественного мнения, в принципе, которые поддерживают россиян. Даже пророссийские партии сказали, нет, они идиоты, это плохо, мы такого не хотели, мы хотели с Россией дружить, потому что типа Россия на нас нападала, мы не согласны, и встали с ружьями и стреляют сейчас по-русски. То есть им не на кого опереться в наших регионах, то есть вообще во всей стране. То есть у нас объединение там 100%, 99,9%. Невозможно, их тактика бесполезная. Там они захватили какого-то, там уговорили какого-то там представлять, типа он представляет Херсон, то его там расстреляли, его там компаньон моментально же. То есть не будет у нас власти России. Это утопия, то, что они здесь будут руководить, их никто не ждет, не видит. И мы не хотим, чтобы у нас было как в России. Мы хотим, чтобы у нас было как у нас. Счастливо и хорошо было.
А предприняли ли вы какие-то меры безопасности для того, чтобы выкрасть?
Да кто меня выкрадет? Каким образом? Ну, предпринял, хорошо. Я предпринял меры безопасности, да.
Ну, я не знаю, знаете вы или нет, но вот за последний месяц вы стали очень популярным политиком в Беларуси. Белорусы, не власть Беларуси, а белорусы против войны, они вот живут украинскими новостями, смотрят каналы, очень к вам относятся, с очень большой симпатией, очень поддерживают вас. Ну и видят просто такого эффективного лидера, который очень близкий к народу, да, вот в отличие от послушных таких безликих белорусских вертикальщиков, называют во главе белорусских регионов. Скажите, что белорусы, которые против войны, чем они могут помочь украинцам, чем они могут помочь людям на Николаевщине?
Смотрите, я понимаю белорусов, да, потому что у вас там лидер тоже бессменный. То есть, когда человек долго у власти, он теряет связь с народом, отрывается от земли и там живет в своем мирке, в своей маленькой там этой голове. Я прекрасно их понимаю, потому что белорусы хотят изменений, хотят жить хорошо. И основная проблема, почему русские нападают на нас, потому что если у нас получится, да, демократическая страна со всеми ценностями, свободой прессы, свободой слова, у нас абсолютно вот, нравится кто-то или не нравится, мы выбираем, да, меняем мнение, ошибаемся, но это наше дело, мы развиваемся. И это видят страны-диктаторы, где у них руководитель диктатор, и не дай бог у них получится, так их же народ тоже захочет это все изменить, чтобы было хорошо. Как в старой нашей поговорке, знаете, скажем так, назовем ее славянской, что нам не обязательно, чтобы у нас было лучше, чем у соседа, достаточно, чтобы у соседа было хуже, чем у нас. Так вот по этому принципу на нас и нападают. Что могу пожелать белорусам? Я наблюдал, когда выборы были в Белоруссии, да, и очень гордился тем, что вся страна вышла и протестовала против незаконных выборов у вас. Вот. Но мы же не лезли к вам, да, с войсками и говорить, там, вот, мы там считаем, что это нечестно, мы сейчас вам поможем, освободим. Хотя в вашей ситуации действительно она была такая, что надо спасать было людей. Я желаю белорусам бороться, то есть не бояться бороться, делать. Если не начать, это никогда не произойдет. То есть все равно надо бороться, отстаивать свою точку зрения вопреки всему.
Подписана на ваш телеграм, видела, вы перепостили фото белорусских паспортов, на которых украинские пограничники поставили, написали «Слава Украине». Но вполне возможно, что поставили как раз тому человеку, который участвовал в протестах в Беларуси, убежал в Украину. Как вам кажется, правильно ли это?
Не знаю, возможно, неправильно. То есть дело в том, что большой поток информации, существуют разные мнения. Мы во всех там детально потом разбираемся, да. Все ошибаются, все какие-то шаги делают. В любом случае, я вижу сопротивление белорусов, которые не хотят воевать на чужой земле. То есть у вас тоже там не очень айс, что все прекрасная страна, и вот нам надо кому-то помогать, свои ресурсы тратить и своих солдат отправлять на убой за чужую идею, скажем так. Вам бы, я так понимаю, вам со своей страной бы разобраться. И очень хочу, чтобы не было военных действий между Украиной и Белоруссией. Ну, честно, то есть это вообще непонятно зачем. Нам нечего делить с вами, так точно. Вот. Это влияние там, соседней большой страны на вас и навязывание вам чьих-то идей там, и пожеланий. Я уверен, что белорусам эта война не нужна, и там трупы, которые приезжают, тоже не нужны. Мы, к сожалению, не имеем выбора. Все, кто приходит с оружием на нашу землю, мы будем их, ну, убивать и отстаивать свою землю. Поэтому тут хочется, чтобы вы не нападали, то есть не примыкали к агрессору, к оккупанту. А с нашей стороны мы, ну, чем можем, тем можем, поможем, чтобы вы это не делали. Скажите вы нам, чем помочь, чтобы вы не нападали на нас.
Ну, я журналист, в данном случае политики должны говорить. Вот если бы вы сейчас обратились к белорусским военным, которых вот могут в любой момент отправить, да, что бы вы им сказали? Какой выбор перед ними стоит? Что им нужно сделать?
Скажу. Для того, чтобы понять ситуацию, которая сейчас у нас в Украине, им надо лично пообщаться с теми командирами, либо с теми частями воинскими, русскими, которые у нас здесь, чтобы они дали объективную картинку, а не ту картинку, которую они там слышат в своем окружении. И они для себя сами примут решение, потому что здесь ничего, кроме горя, их не ждет. Не существует легкой победы у нас в Украине. Мы свое не отдадим. То есть мы умеем воевать, мы отстоим свое. Поэтому это, если они примут решение там нападать, они будут понимать, что это их ответственность за всех убитых, которые не заведут на территорию Украины.
Я хотела вас спросить еще про сейчас, в каком состоянии завод, который был 13 марта обстрелян российскими войсками, государственный завод «Дуримашпроект», он производил газотурбинное оборудование, активно сотрудничал с Беларусью, было представительство, физическая ситуация в 2021 году, представительство было закрыто. В каком состоянии сейчас завод?
Ответить на этот вопрос я вам не хочу, то есть, ну, не могу. То есть ситуация контролируем по всем предприятиям, мы все восстанавливаем, скажем так. Под обстрелами, но все равно восстанавливаем, мы хотим жить и работать.
Почему Россия потерпит поражение в этой войне?
Ну, потому что история, она циклична. И если человек забывается и кто-то там делает, там пытается захватить, оно всегда откатывается. Я привожу аналогию, то есть то, что нацистская Германия тоже решила, что она самая главная в мире и решила всех захватить. Но закончилось это разгромом. Там, неважно как, весь мир объединился против одного агрессора, оккупанта. Да? Здесь такая же ситуация, только вроде в лице оккупанта сейчас Российская Федерация. То есть, ну, нет у нее союзников, никто не может понять, зачем это. Поэтому вариантов у России нет. Только закрытое свое государство и внутри себя оно сможет там дальше вариться.
Чем вы гордитесь, во что вы верите вот в этот очень сложный, в это очень сложное, в это очень драматическое время?
Я горжусь своим народом, я горжусь своими всеми людьми, я горжусь своим президентом. Я горжусь нашим духом, нашей историей. То, что мы делаем, мы будем делать при любых обстоятельствах. Никто нам не может отдать там приказ, все там, давайте сдаемся и тому подобное. Мы все равно будем отстаивать свое до последнего.
Врага важно побеждать еще и смехом, и сатирой. На чем вы смеялись последний раз? Вот, ну, ваши мемы очень популярны в Беларуси.
Где популярны. Давайте эксклюзивно вам чуть-чуть расскажу. Ну, это можете несерьезно воспринимать. Вчера Русские, там есть Кимбургская коса, где, которая называется Николаевские Мальдивы, да, там очень большой кусок такой на море, красивый, туда нет наземного сообщения, но это кусочек там нашей области, Николаевской области. А есть на полуостров вход в Херсонской области. Ну так вот они войска свои туда двигаются, там в селах забирают телефоны, обыскивают, изучают. И дошли по Херсонской, до Николаевской области, это отдаленный кусочек такой. Они говорят, а что это у вас Николаевская область здесь написано? Говорит, так это Николаевская область, это территория. Говорит, так не рассказывали, это Херсонская. Он говорит, нет, Николаевская. Они вышли минут 40, совещались, развернулись и уехали. То есть у них тоже в голове что-то работает уже, куда лезть стоит, куда не стоит. Вот. Ну, это так, из свежего. Ну, еще скажу я вам. Информационное поле существует, его скрыть россияне не могут. Сейчас часть крымчан уже переживают по поводу театра боевых действий, и некоторые выезжают на территорию России. Ну, просто выезжают от греха подальше. Это тоже говорит о чем-то. О том, что нет прогресса у России, невозможно это сделать, что они там окапываются. Я понимаю, что Путин готов там положить своих людей, закопать в окопах, ему все равно. Но у нас нет выбора. Поэтому боритесь, поборете.
Дякую велике. Это был старшиня Миколаевской областной администрации, вельми популярный в Беларуси политик Виталь Кім. До побачення.
До побачення.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода». Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг. Щодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свобода.орг. Ваша свобода. Подкасты «Радио Свобода».
Вы глядите и слухаете канал «Свобода Премиум». С праги вас витая Сергей Абламейко. До яких знешне и внутриполитичных наступствов может привести удел белорусских войсковцев у войне супроть Украины? Як зареагует белорусское громадство? Ти сможет режим списать экономичные проблемы на войну? Про это и про иншее мы поговорим с аналитиком Белорусского института стратегических исследований Вадимом Мажейком. Добрый день, Вадим.
Привет, Аня Сергеевна.
На початку питання Руба. Чи може удзел Беларусі у вайне привесці да палітычных зменаў у Беларусі? Я маю на увазі ўжо той узровень удзелу, які ёсць на гэты момант. Ці не той гэта чорны лебедзь, якога шмат хто чакаў раней?
Я б сказаў, што стратэгічна, безумоўна. Безумоўна, стратэгічна удзел у вайне, канешне, стане часткай зменаў палітычных у Беларусі, у тым ліку канцом сістэмы Лукашэнкі. У дзе ўсяляк паласуняў. Іншае пытанне ў тым, калі гэта адбудзецца. Бо, напрыклад, вось зараз, калі мы згадываем руска-японскую вайну, як была Расійская імперія, ці тым больш пачатак удзела Расійскай імперіі ў першай сусветнай вайне, калі зараз глядзім на ўсё гэта, мы не ўсялякага сумневу кажам, што так, гэта стала часткай канца краха Расійскай імперіі і ўлады Рамановых. Так. Але ці значыць гэта, што ўлада Рамановых абрынулася на першы ж дзень руска-японскай вайны ці на першы ж дзень пасля паразу ў гэтай вайне? Не, гэтага не адбылося. Але так, стратэгічна, гэта стала часткай. І гэта стала моцнай часткай, якая падштурхнула ўсе тыя падзеі, якія былі перад гэтым. Тое самае мы маем і цяпер. Канешне, калі скончыцца час рэжымаў і Пуціна, і Лукашэнкі, канешне, мы будзем згадваць пра тое, што быў 2020 год. Калі адбыўся моцны выбух у беларускім грамадстве, такая рэвалюцыя свядомасці у пэўным сэнсе. І, канешне, мы будзем узгадваць 2022 год, калі пачалася вайна ва Ўкраіне, дзе Лукашэнка фактычна дазваляў Пуціну, і ў гэтым ён абараняў толькі ўласны свой інтарэс захавання сваёй улады ў Беларусі, дзеля чаго яму патрэбна зараз падтрымка Масквы ў першую чаргу. І ўвогуле удзел Беларусі ў гэтай вайне ніяк не звязаны з беларускімі нацыянальнымі інтарэсамі. Пры любых разуменні і для тых, хто лічыць, што Беларусь мусіць быць там часткай заходняга света, і пра тых, хто лічыць, што значыць, Беларусь гэта там незалежная дзяржава, нават калі лічыць, што беларусы там моцна мусяць сябраваць з там расейцамі, украінцамі і не быць у іх славянскае трыадзінства, ва ўсім гэтым ідэя вайны з Украінай ніяк не адпавядае беларускім інтарэсам. І, канешне, чым больш Беларусь будзе заангажоўвацца ў гэтую вайну, калі крыбожы пачнецца ўдзел у гэтай агрэсіі беларускага войскага, ты будзе чым больш будзе такой заангажаванасці, тым горш гэта будзе ўплываць на ўстойлівасць сістэмы Лукашэнкі. І на мой погляд, ён, дарэчы, гэта разумее, таму і не надта імкнецца да такога ўдзела. Але нават у той ступені, якой гэта ёсць зараз, канешне, гэта набліжае яе на крах, бо гэта вымывае ледзь не апошні падмурак з рэжыму Лукашэнкі, які заўсёды казаў, што хай там на захадзе добра жывуць, хай у іх там нейкія спажывецкіх тавараў болей, а вось у нас што? У нас стабільнасць, не важна, што рэвалюцыі, вайны, мір на неба над галавой. Эканамічная стабільнасць абрынулася даўно, унутраная рэвалюцыя ўжо адбывалася, зараз і мірнага неба над галавой няма. Замест мірнага неба там расійскія ракеты, расійскія самалёты. Гэта тое, да, чаго прывёў Лукашэнка Беларусь, і гэта таксама той крах ідэйны ягонай улады, да якога ён прыйшоў. Таму, канешне, пачатак гэтай вайны гэта адзін з крокаў да канца сістэмы Лукашэнкі. Гэта не пачатак, пачатак быў у 2020 годзе, але гэта яшчэ адзін моцны чыннік. І ў пэўнай ступені так гэта чорны лебедзь, бо ніхто такога не чакаў, нават тых, хто чакалі, слушна казалі, што верагоднасць вайны меншая за тое, што яе не будзе. Але маем, што маем, і ў 2022 годзе Лукашэнка сваімі дзеяннямі яшчэ на адзін вялікі крок наблізіў свой канец.
Это мы говорим про узровень того удзелу, які ёсць цяпер. Беларусь дала сваю тэрыторыю для Расіі. А ці зменіць сітуацыю максімум удзел беларускіх вайскоўцаў у баявых дзеяннях на баку Расіі? Вось днямі Генштаб Узброеных сіл Украіны паведаміў, што такое рашэнне ў Менску ўжо прынята. Як можа зрэагаваць беларускае грамадства? Чаго нам чакаць ад беларусаў і ад свету ў такой сітуацыі, калі беларусы пойдуць ваяваць ва Украіну?
Канешне, удзел беларускага войска непасрэдны на тэрыторыі Украіны. Гэта ледзь не найгоршы сцэнарый з таго, што можна сабе было ўявіць і нават у цяперашняй сітуацыі. І, канешне, гэта вельмі моцна паўплывае на ўсё беларускае грамадства. Нават я, адносна малады чалавек, выдатна памятаю, як негатыўна ставілася грамадства да магчымага ўдзела беларускіх вайскоўцаў за мяжой, памятаючы досвед Афганістана, калі маладыя савецкія грамадзяне гінулі недзе там за 39 земель, немаведама за што. І я таксама нават памятаю, як у 90-е, як там старэйшыя людзі казалі, што дзякую Богу, добра, што зараз мы з Расіі ў розных краінах, прынамсі нашы 18-гадовыя хлопцы не паедуць у Чэчню ваяваць. І зрэшты, ну, гэта такі, можа, такі, як кажуць, elephant in the room, тое, што мы ўсе настолькі да гэтага прызвычаіліся, што ўжо не заўважаем, але гэта, канешне, вельмі моцная, калектыўная і сямейная памяць пра Другую сусветную вайну. Беларусы памятаюць і ведаюць, што вайна – гэта жах. Вайна – гэта тое, што не мусіць адбыцца. І удзел у вайне – гэта трагедыя. Трагедыя для кожнай сям'і, для ўсіх блізкіх. І ў дадзеным выпадку мы нават узгадываем пра памяць Другой сусветнай, дзе, зрэшты, ніхто не спрэчвае той факт, што Беларусі ёй трэба было прымаць удзел, проста таму, што ў нас не было выбара, яна прыйшла на нашу зямлю. То зараз вайна ва Украіне, гэта ну, дакладна не тая вайна, дзе бесспрэчна трэба нам прымаць удзел. Наадварот, няма ніякіх для гэтага прычын. І больш за тое, я лічу нават тыя вось беларусы, якія, можа, падтрымліваюць, там, як яны кажуць, там, расійскую спецаперацыю ва Украіне, бо тыя, хто там глядзіць тэлевізор, лічыць, што клас, хай там, значит, гэта там расійцы бандэрусам пакажуць, нават гэтыя людзі будуць далёка не ў захапленні, калі вайна будзе ісці не па тэлевізары, а ў лістах ад іхных сыноў, іхных племеннікаў, якія будуць іх пісаць за Украіны, альбо, можа, ўжо не будуць пісаць і будуць толькі праходзіць на іх пахаронкі. У гэтым сэнсе вайна гэта будзе вельмі непапулярнае рашэнне. І, зрэшты, нават уся беларуская прапаганда, яна ж таксама заўсёды падтрымлівала вобраз Беларусі з мірным небам, якая супраць вайны, уся нават нашы гэтыя ўсе лукашэнкаўскія парады з тэхнікай. Там, зрэшты, ж не было гэтай расійскай рыторыкі пра «можам паўтарыць». Наадварот, рыторыка была пра тое, што вось глядзіце, вось велічавцы, была вайна, і вось на захад хочуць там нешта ўцянуць, але мы не такія, мы будзем сабе абараняць. Заўсёды нават гэта вось у лукашэнкаўскіх тэзах пра вось гэтага ўжо мема там пра монстра НАТО, які да нас падпаўзае, то все равно, это вот малюнок, где есть мы, есть наши межи, мы их обороняем, а до их вползают кровожирные монстры НАТО. Нема идеи, что мы можем куда-то с кем-то воевать. Это суперечит всему тому, что было и есть у белорусском громадстве. И в этом смысле, конечно, та улада, якая приведе белорусских хлопцев на войну у иншую краину, про наших братов, понимаешь, его делить, это, ну, докладно не может быть не точно никакой популярностью такой улады. А это улада, которая фактически себе этим коронит. И, конечно, Лукашенко так само, как человек более старый, как человек, для кого память войны, потому что он ближе, чем до меня, мне кажется, он так само хапает причину разуметь, что это далеко не то решение, якого от него никто чекает. И так зараз мы бачим просто, что Лукашенко сам себе загнал в эту пастку, в которой зараз опинулся. Коли у яго нема сілу супротивляться якому тиску Путіна, коли Лукашенко фактично представив белорусскую територію, може, йому такого і не хотів, коли б його спитали, але яку ніхто не спитав. І він не покинув собі маневр. Бо уроноважить тиск Росії, чим за все то Лукашенко мог. Ну тільки заходячи на Захід. А зараз який може бути заход Лукашенки на Захід? І з кожним кроком, монтом на початку, 22-го года, уже контакти Лукашенки з Заходом були немагчимі. А после лютого, после початку войны, после соузела Лукашенковской Беларуси, то и тем более. То бок с каждым кроком Лукашенко сам себе спаливает мосты и зачиняет все двери. И в этом смысле так, где он сейчас будет расплачиваться за ту пастку, в которой опинулся, на великий жаль, он туда же загнал и Беларусь, и расплатой за это будет не только смерть режима Лукашенки, але, на жаль, может быть, так само и смерть белорусских хлопцов в Украине. И это, конечно, будет фактично летнее, наигоршее злочинство режима Лукашенко супраць белорусов, когда такое саправды отбудется.
Днями обвешено, что Россия откладает для Беларуси выплату отриманных ранее кредитов. Разом с тем новых грошей не дали и навык не пообяцали. Как вы лечите, это достатково этого для выратования экономики Беларуси и захования социальной стабильности в умовах заходних санкций?
Конечно, этого недостатково. И зрозуміло, что там одне вычеты откладания кредитов, оно ничего не вырешает, бо кроме российских кредитов, есть так само и евробонды белорусские, которые так само треба неяк будет выплачивать. И в умовах санкций все горы и горы незрозуміло будет, где будем брать на это гроши. Бо коли весь 21-й год он пришел под знаком того, что экономисты называли неким просто экспортной магией. Чуть здарилось некое цудовное все это плюс ВУП за кошт внешнего гандлю. Ведомо, зараз это все просто накрывается медным тазом, бо який може бути теперь в умовах таких санкций экспорт. Коли мы там шмат разважали про проблемы одной Белавии, те одного Белкалия, и как он там будет обходить санкции, те не будет, транзит про Россию, все, зараз про это навык нема размовы. Не будет больше никакого транзита про Россию никуда, бо и сама Россия не сможет так наливать. Все эти наихудшие речи, как там банковские санкции, отключение сифта, это все уже по красе начинает расхваляться. Прогноз, який дає дорог, це мінус 20% ВУП за наступний год. Це жахливо для будь-якої економіки. І навіть там менше відсотки, це так само, як кажучи, вельми тренда. Знову таки, люди все це бачать по інфляції, по девальвації, і навіть більше починаються проблеми з тим, чи буде хапати людям товарів, до яких не звикли. Русі все ж таки звикли жити у відкритій економіці, де є шмат экспортных товаров, а зараз с этим будет великая проблема. Не будет ни белорусского экспорта мощного, который бы давал валюту Украину, и так само не будет шмат какого импорта. И это все вельми мощные проблемы и для белорусской экономики. И зараз все эти разговоры про то, что, мовляв, там Россия поднимает так и так, ну, поколь мы с большего это бачим со слова белорусских чиновников, а мы ж ведаем, что белорусские чиновники вельми шмат разов уже выдавали то, что им хотелось бы за факты. Коли некоторые там белорусские министры, премьеры сказали про нечто, как уже подтримка какая гарантована, а потом Россия фактично не подтверждала таких обязательств. И видовошно, что Лукашенко поставил фактично все, что его было, подтримку Москвы. Зараз, конечно, Москва нават там, не беручы нават маральнае пытанне, Масква гэта не той гулец, які можа кагосьці моцна падтрымаць, які сам знаходзіцца ў сітуацыі найвялікшых праблемаў для сабе за апошнія 10 гадзі. І ў гэтым сэнсе, канешне, Лукашэнка зрабіў вельмі рызыкоўную стаўку, і зараз выглядае, што ўсё страчвае. Гэтая стаўка згуляла супраць яго. Таму зараз і ў эканоміцы таксама, як з вайной, гэтыя праблемы, так гэта памылкі Лукашэнкі, але разграбаць то будзем мы ўсе. Праблемы з коштамі, з ежай, з спажывецкімі таварамі, з тэхнікай, яны будуць тычыцца кожнага беларуса.
Погоду назад мы с вами спробовали оценить часовые перспективы існування режиму в Беларуси. Вы тогда думали, что приблизно праз 2 гады Лукашенко будет передавать владу. Что вы думаете теперь про перспективы режиму? Война поскорается и заповольвая сыход?
Глядите, ну, про смену режима можно сказать у двух, у двух этапах. Одна речь – это смена режима, так бы мовить, революционная, умовно кажется, это вместо Лукашенко проходит Тихановская. И иншая смена режима – это такие запущенные, больше-меньше контролированные сверху транзит. Что тычется контролированного транзита, я бы сказал, что зараз, литерально, в эти дни, с початку войны, это все, конечно, на паузе. Як, зрэшты, у шмат каго з нас і глядачоў, шмат такія доўгатэрміновыя нейкія планы на паўзе, і калі вось умоўна там нехта з нас пачынае думаць, а што я буду рабіць праз год? Першая думка, цю, якое праз год, тут на тыдзень спланаваць, тут вайна можа здарыцца. І ў гэтым сэнсе такія вось сур'ёзныя рэчы транзіт улады, я мяркую, ну, таксама проста. За апошнія тыдні гэта не тое, пра што думае Лукашэнка. У яго ёсць больш вострыя праблемы, якія яго бянтэжаць. И политичные, и войсковые, и экономичные. И, конечно, в таким выпадку транзит – это просто то, что не на порядку дня. И когда до него вернутся, то до него вернутся в тех умовах, когда война скончится. Альбо, когда война станет кончатковой некой новой рычаисностью, можно сказать, как какие-то замороженные конфликты, как там на Донбассе, в Приднестровье, в Абхазии, в Осетии. А во всех таких выпадках так-то уже начинают политики нечто волновать. Таму пакуль вось вайна альбо не скончылася, альбо не стала змарочным канфліктам, да гэтага часу, мяркую, Лукашэнка проста нават і не будзе вяртацца да думак пра транзіт, а калі вернецца, то ягоныя умовы і тэрміны будуць залежыць ну, ад той рэчаіснасці, у якой мы апынемся, ад таго, як скончыцца вайна, на якіх умовах, як ўсё будзе, як будуць здымацца ці ўзмацняцца санкцыі, вось ад гэтага будзе залежыць. А што тычыцца сценарыяў змены ўлады, не звязаных з жаданнем Лукашэнкі, то зноў-такі стратэгічна, ад першага дня вайны я казаў, што так, стратэгічна, гэта так ці іначай моцна набліжае канец рэжыму Пуціна, канец рэжыму Лукашэнкі, свабоду для ўкраінскага і для беларускага народа. І, канешне, ніхто б з нас не хацеў гэтага вось такі кошт за кошт вайны, за кошт смерцяў, за кошт разбурэння ўсёй цывільнай структуры ва ўкраіне. Так, гэта велізарны кошт. Але так, калі ўжо Украіна плаціць, то гэта, безумоўна, набліжае канец і рэжыму Пуціна, і рэжыму Лукашэнкі. І ў гэтым сэнсе стратэгічна для набліжэння змены ўлады ў Беларусі так, будзе карысць і ад вайны. Зноў-такі, мы гэтага так не хацелі, да зрэшты, і Украіна так гэтага не хацела. Вось такім чынам неяк скончыць всю гісторыю з украінска-расійскімі канфліктамі, скончыць іх праз моцную вайну, гэта не тое, чаго людзі хочуць. Але мы бачылі, зрэшты, і ў сусветнай гісторыі, як, на жаль, вось некія перабудовы сусветнага парадку, сістэму міжнародных адносінаў, як яны адбываліся, ну як? Ну, акурат цягам вялікіх войнаў, каб стварыць лігу нацый і перайсці ад некіх манархічных імперый да некага больш-менш увогуле дэмакратычна размоваў краіну адна з адной, патрабавалася вечнасць сусвету. Каб стварыць Арганізацыю Аб'яднаных Нацый, каб правы чалавека сталі фундаментам міжнародных адносінаў, прынамсі дэкларатыўным, для гэтага на час патрабавалася другая сусвету. І мы бачылі акурат таксама із крызісам у Беларусі, як цяперашняя сістэма міжнародных адносінаў не асабліва, што, на жаль, можа рабіць вось такімі дыктатарамі, якія ў сваіх краінах робяць, што хочуць, парушаюць правы чалавека, няма механізмаў моцных, каб іх спыніць. І зараз мы бачым, як вось Расія, калі зараз там усе пачынаюць рэканструіраваць дзеянні Пуціна, заяву яго, як виглядає, що ну, Росія там в літньому десятиліття, або літні з 2008 року просто йшла поступово до гадної війни. І знову таки, і ніхто не мог це спинити і цьому нічого супротивпоставити. І це все, звісно, вимагає якоїсь перебудови системи міжнародних відносин, того, щоб ААН була більш рішучою, чи може Совет безпеки ААН, який складається за країну просто по той логіки, просто тому, що це країна переможця Другої світової, так може про 70 років це вже не так актуальна і потрібна нова конфігурація. Але все це певно, що відбудеться після війни. І знов-таки, я без конца оптиміст, я вірю, що це все стратегічно знов-таки буде на користь у тому таких країн, як Білорусь. На жаль, війна – це дорогі кошти, але дуже важливо, як коли вже цей кошт сплачений, щоб з цим коштом у виніку вийти на нечто добре, щоб і Україна змогла відстояти свою свободу і свою свободу вибирати свій геополітичний шлях, щоб це привело не до узмоцнення диктатури, автократи, а наоборот, щоб кожен автократ розумів, що і на його є яке управо, щоб автократи більше не могли ось так просто нагло рихтуватися до війни і лічити, що їм це зійде з рук. У певній ступені, може, ця війна стане яким опошнім часом з таких старих автократій минулого століття.
Дякую, Вадим, за гутовку.
Дякую вам.
На сувязі був аналітик Білоруського інституту стратегічних дослідувань Вадим Мажейка. У Празі для вас працював Сергій Обламійко. Підписуйтеся на наш канал, коли вас цікавить опошнє меркування експертів, і у вас є така можливість.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.орг.
Щодня, у будь-який час, у будь-якому місці, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Скажи «дзюма».
«Дзюма».
Свой, проходь.
По-белоруску з Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. Усюди слово «стяг». Скажете, і що за діва? Так, на діва у офіційній лексикографії під грифом Академії наук досюль основне слово «флаг», яким перекладають російське слово «флаг». Паводле гэтых акадэмічных слоўнікаў дзяржаўны флаг. У дзяржаўных выдавецтвах сярод нешматлікіх беларускамоўных выданняў кніга Басава і Куркова «Флагі Беларусі учора і сёння», яна перакладзеная з расейскай. Тыя ж слоўнікі, беларускае слова «сцяг» перакладаюць на расейскую словам «знамя». І хаця у расійскай, у тым жа агульнавядомым слоўніку Ожагава, значэнні словаў «флаг» і «знамя» у прынцыпе падобныя, але государственный, нацыянальны там можа быць толькі «флаг», а баявое – «знамя». Няўжо нашыя законатворцы і проста творцы робяць моўную памылку, кажучы пра нацыянальны і дзяржаўны сцяг?
Пагоню не спыняе ни боль, ни кров, ни страх. И над Крывицким краем, як птах луна и стяг, наш бел червоно-белый, небесный, вольный, смелый, наш бел червоно-белый, наш стяг, наш стяг, наш стяг.
На верш Владимира Некляева написал музыку и пяяў Змітер Вайцюшкевич. А у «Песні з мінушчыны» Андруся Мельнікова два словы для пазначэння палотнішчаў на дрэўках.
«Па растерзанай айчыне чужаземны войскі рышчуць, крумкачы справляюць трызну, але знікнуць папялішчы незалежнасці паходні ў нас і гонар і сумленне пад харугвамі з пагоняй пад сцягамі адраджэння прыйдзем».
Харугвы з пагоняй, сцягі адраджэння. Да сцяга яшчэ вернемся, а чым ад яго розніцца харугва? Сучаснае расейскае значэнне слова «харугв» – царкоўнае палотнішча для шэсця тут не дапаможа. Але вось слова пра ігараў паход, напісанае на старадаўнім северскім дыялекце Чарнегаўшчыны і Браншчыны.
Чырлен сцяг, белых оругов, червена челка, сребрено струже, храброму Святославлячу.
Правда, академік Ліхачоў читає гэтые радки с сучасным российским вымаўленнем. Однак чуем, червоны стяг, белая харугаў и далей червоная чолка, бунчук, ды срэбная стружжа, дзіда. Дарэчы, заўважма, якія колеры. А стяг и харугва тут відавочна синонімы, гэта баявыя знакі. И в эпоху Великого князства слово «харугва» мело некалькі значэнняў с галоўным – «баявы стяг». Цитата с тагачасных ваярских статутов.
«Харужы, гды будзе харугаў дзяржаці, маюць на сабе мяці зброю».
«Харужы» – вайсковы сцяганосяц у старой Беларусі и, дарэчы, продак камуністычнай дыверсанткі Веры Харужай. Другое значение слова «харугва» – войсковая одинка, ровная приблизно кавалерийской роте. Зрэшты, такую войсковую одинку звали и «стягом». Позней у значэнні «баявы стяг» пашырылася слово «штандар». Менавіта яно гучыць у нацыянальным гімне «Мы выйдзем шчыльнымі радамі». Гэта разняволеная версія з альбому «Я нарадзіўся тут». Штандар бел-чырвона-белы лагічна, бо на пачатку гімн быў ваяцкім маршам. Штандар з пагоняй таксама ваярскі у песні Сержука Сокалава-Воюша «Маналёг паўстанцкага каня».
Цок-цок-цок-цок, першнікі на конях, цок-цок-цок-цок, ты заважае народ. Цок-цок-цок-цок, і штандар з пагоняй, цок-цок-цок-цок, каліта у паход.
Штандар – давний германізм, але має латинський першакорень – ад «натягвать», «розгортвать». Цікаво, що у різних регіонах Білорусі битує дитяча гульня в штандар, коли вядовця високо підкидває м'ячик і називає того, хто повинен його перехопити. Хто не пераняв, карається умовним розстрелом м'ячиком. Такое собі реха персональної відказності штандарового за стяг войска. А для царковной харугвы, полотнища на горизонтальной пярэцы с выявами святых, белорусская народная мова уживала іншае слово – протеса, протесня, протасея. Зафіксавана па ўсёй Беларусі, у тым ліку ўсходняй, у больш праваслаўных рэгіёнах, падкрэсліваю гэта таму, што слова «пратэса» – лацінізм, ад «працэсія». Што ж да слова «сцяг» – яно вельмі старажытнае, фіксуецца з 11-го стагоддзя. Нехта яго лічыць пазычаным з скандынаўскага слова са значэннем «дрэўка» ці «шост», але можа яно і спрадвечна славянскае, бо ведаюць яго, скажам, «харваты». У гаворках «стяг» означає таксама «абшар», «пляц», «стяг лугу», «рад», «полоска». За три дні «стяг страхі накрыў», а ще «стяг» – гэта мясная туша. Успомнім слово «стягно». Але значэнне «нацыянальная святыня» прыцьміла усе іншыя дыялектныя значэнні слова «стяг».
Ты наш край, ты чырвоная груша над дзедаўскім домам, лістападаўскі знічыць густых фасфарычная радзь. Ты наш стяг, што нікому, нікому на свеце нікому не дамо абсмяяць, апаганіць, забыць, ці мячом заваяваць.
Зміцер Вайцюшкевіч, знакамітая беларуская песня Уладзіміра Караткевіча. А вось культавых ці проста вядомых твораў пра флаг нешта я і не знайшоў. Акрамя спецыфічнай байкі Кандрата Крапівы «Махальнік Іваноў», дзе начальнік правярае стрэльбішча.
Зайгралі пападзі, гарыць чырвоны флаг, стралкі на лінію ляглі ўсе па ўпорах.
Слова «флаг» расійскі цар Пётр I прынес з Галяндыі. Слова «флага» запазычылі і палякі з нямецкай мовы, але маем рэдкі выпадак, калі ў народнай беларускай мове няма германізму «флаг» альбо «фляг», які маюць і польская, і расійская. Расійская мова ведае слова «стяг», але толькі ў паэтычных стылях. Такім чынам, слова «стяг» у афіцыйным дзяржаўным значэнні гэта нашая моўная адметнасць. А што з аднакаранёвымі да флага словами. Для высокой рейки, на якой стяг уздымаюць, той, что по-российску флагшток, укладальники российско-белорусского войскового словника подполковник Станислав Судник и старейший лейтенант Сергей Числов пропоновали слово с народным коренем «тронец», поравнай «тронок», «рыдлёвки» си «лыжки». Подсумуемо. Без флага обыземся. Штандар и харугва – боевый, боярский стяг. Протеса – стяг у религийной процессии. Стяг – наибольш универсальное слово для освяченного символизмом полотнища на древку. Державный стяг – национальный стяг. С вами был Вінцук Вячорка.